Soči 2014. Olimpiskās spēles sociālajos tīklos.
Ar olimpisko sociālo mēdiju apskatu studijā Dainis Nažinskis. Liekas, ka pēc mūsu hokejista lieliskās spēles pret Kanādas izlasi un tiešām milzīgā Twitteras sprādziena, kurā gan Latvijā, gan visā pasaulē lietotāji runāja par mums, emocijas ir norimušas. Dienas laikā izlecis pa kādam retvītam, jeb tvītam, kas tiek padots tālāk. Citēt arī kāda pacelājoša frāze no mūsu vai pretinieku komandas, piemēram, Kanādas vārdsarga Kerija Praisa pēc spēles teiktais, ka pretinieku komandas vārdsarga sniegums bija labākais, ko viņš redzējis savā dzīvē. Bet tas lielās līnijās arī viss. Šādas tādas asprātības par spēli Twitterī gan bija sastopamas joprojām. Tā, piemēram, Anete interneta Wikipēdijā, par ko minēja jau vakar, zem definīcijas vārdam leģendārs atrada jaunu atzīmi. Hokeja mačs starp Latvijas un Kanādas izlasēm 2014. Gada 19. Februārī 22. Ziemas olimpiskajās spēlēs. Savukārt Arvis pasmīnēja par to, ka dabūjis savu jauno pasu, viņš tās bildē izskatās kā Guļļevskis pēc Latvijas un Kanādas spēles nospēlētām 60 minūtēm. Daudz tvītotāju dienas laika atsaucās arī uz dažādiem krievu mēdījiem un laikrakstiem, tā Krievijas sliktā hokeja izlases snieguma sakarā, citējot to virsrakstus, piemēram, Takoj hokej namņa nužen, tas no Sporta Express. Pieminēt arī notikumi Ukrainā. Šodien līdz kaulam ir saprotams, kādēļ senajās olimpiādēs pārtrauca karus. Ar ķermeni Sočos, ar domām Kijevā. Eju pirkt Ukrainas nozīmīti. Tā Andris Užackis. Vakardien Rīgas lidostā tika sagaidīti arī mūsu hokejisti, un sociālajos tīklos aktīvi tika ievietotas bildes, gan fotografējoties ar saviem Latvijas izlases hokeja elkiem, gan emocijas un dažādas kobildes no Rīgas lidostas. Agnese saviem sekotājiem čivināja. Viens ārzemnieks man lidostā paprasīja, what is happening here, jeb kas šeit notiek? Nu tad es viņam arī lepni pastāstīju. Savukārt un rakstīja, ka ja kāzas un bēres nav attaisnojums, lai šobrīd nebūtu lidostā, tad arī eksāmens ķīmijā nebūs attaisnojums. Vēl pirms mazā olimpisko spēļu kopsaukuma rītdienas raidījumā piespēle vērts pieminēt arī Twitteri apkopoto statistiku par aizgājušo dienu kopumā, kura rāda, ka Soči olimpiskās spēles ir ļoti populāras tieši Latvijā. Tvīti skaits tiek rēķināts uz 1 miljonu iedzīvotāju, tāpēc patiesas prieks, ka mazā Latvija var atkal izcelties un ieņemt pirmo vietu. Tā, piemēram, mūsu kaimiņu valsts Igaunija atrodas top 51. Vietā, Lietuva 91. Vietā, taču spēļu rīkotāja valsts Krievija 5. Atlikušās disciplīnas un neizcīnīto medaļu skaits olimpiskajās spēlēs paliek arvien mazāks, turklāt lielākā daļa no mūsu izlases sportistiem jau startējusi un atgriezusies mājās. Pēdējais izgājiens palicis mūsu bobslīstiem četrinieku sacensībās. Didzis šīs sakarā čivinājis, tagad visu hokeja enerģiju novirzam bobslēju četriniekam. Vēsim mierīgi pēc zelta Latvijai. To arī novēlēsim mūsējiem. Dainis Nažinskis speciāli Latvijas radio.